Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Not the End of the World karya Hannah Ritchie adalah buku non-fiksi sains populer tentang lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ritchie, peneliti data yang dikenal melalui Our World in Data, menilai bahwa berita harian sering memberi gambaran yang terlalu sempit dan terlalu gelap tentang kondisi planet. Ia tidak menyangkal adanya krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, atau tekanan terhadap sistem pangan. Namun, ia mengajak pembaca melihat data jangka panjang untuk membedakan masalah yang memburuk, masalah yang telah membaik, dan tindakan yang paling berdampak. Tujuan utamanya adalah mengganti rasa putus asa dengan optimisme yang mendesak, yaitu keyakinan bahwa perbaikan masih mungkin dilakukan. Tetapi harus melalui pilihan kebijakan dan teknologi yang nyata. Buku ini membahas energi, pangan, deforestasi, polusi udara, plastik, perikanan, dan biodiversitas dengan grafik, perbandingan tren, serta pembongkaran sejumlah anggapan populer. Ritchie menawarkan kerangka berpikir praktis untuk menilai prioritas lingkungan secara lebih akurat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, melihat krisis lingkungan melalui data jangka panjang, bukan kepanikan berita harian. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa kondisi lingkungan tidak dapat dinilai hanya dari rangkaian bencana, judul berita, atau satu indikator yang dipisahkan dari konteksnya. Ritchie memakai data historis untuk menunjukkan bahwa kemajuan dan kemunduran dapat terjadi bersamaan. Udara di banyak negara jauh lebih bersih dibandingkan masa industrialisasi awal. Kematian akibat bencana alam dalam jangka panjang menurun karena peringatan dini, infrastruktur, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial membaik. Deforestasi global juga tidak dapat dibaca sebagai garis lurus yang selalu meningkat, karena laju kehilangan hutan berubah menurut wilayah dan periode. Bagi Ritchie, temuan seperti ini bukan alasan untuk meremehkan ancaman. Justru data membantu membedakan antara risiko nyata dan kesan bahwa semua hal terus memburuk tanpa pengecualian. Perbedaan itu penting secara praktis. Jika pembaca mengira setiap tindakan sama pentingnya, perhatian dapat habis pada isu yang mudah terlihat tetapi dampaknya kecil. Sebaliknya, pemahaman tren memungkinkan fokus pada sumber emisi, perubahan penggunaan lahan, produksi pangan, dan perlindungan ekosistem. Pendekatan ini juga menolak dua sikap yang sama-sama tidak produktif, yaitu menyangkal masalah dan menganggap kehancuran pasti terjadi. Dunia masih menghadapi tekanan besar, tetapi sejarah perbaikan menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat mengubah arah masalah. Kedua, optimisme mendesak sebagai penolakan terhadap fatalisme iklim. Ritchie membedakan harapan berbasis bukti dari optimisme pasif. Pesan bukunya bukan bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya, melainkan bahwa manusia sudah memiliki sebagian besar pengetahuan dan alat untuk menurunkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran. Karena itu, rasa takut perlu diterjemahkan menjadi penilaian yang lebih tajam tentang tindakan. Ia mengakui bahwa pembatasan pemanasan global pada tingkat yang sangat rendah semakin sulit, namun tetap menekankan bahwa setiap pengurangan pemanasan memiliki nilai. Tidak ada titik ketika upaya menjadi sia-sia. Kerangka ini penting karena fatalisme dapat melemahkan dukungan publik terhadap kebijakan iklim. Bila orang merasa masa depan pasti runtuh, mereka lebih mudah menarik diri, menerima informasi yang menyesatkan, atau berfokus pada tindakan simbolis. Ritchie mengusulkan cara pandang yang lebih disiplin, yaitu mengukur kemajuan tanpa menyamakan kemajuan dengan kemenangan akhir. Emisi per kapita yang menurun di sejumlah konteks, biaya energi bersih yang turun, dan perluasan teknologi rendah karbon adalah tanda peluang, bukan bukti bahwa pekerjaan telah selesai. Optimisme mendesak berarti menuntut percepatan, investasi, dan kebijakan yang lebih baik karena hasilnya masih dapat mengubah kehidupan manusia dan alam. Dengan demikian, harapan dalam buku ini berfungsi sebagai alasan untuk bertindak, bukan sebagai penghiburan. Ketiga, transisi energi bergantung pada elektrifikasi, energi bersih, dan pengurangan emisi sistemik. Dalam pembahasan iklim, Ritchie memberi perhatian besar pada perubahan sistem energi. Ia menekankan bahwa emisi tidak akan turun cukup cepat bila masyarakat hanya mengandalkan perubahan kebiasaan kecil secara individual. Listrik bersih perlu menggantikan pembakaran bahan bakar fosil. Lalu listrik itu digunakan semakin luas dalam transportasi, bangunan, dan sebagian proses industri. Karena itu, elektrifikasi menjadi penghubung penting antara pembangkit rendah karbon dan pengurangan emisi di sektor lain. Buku ini juga menempatkan energi terbarukan dan nuklir sebagai sumber yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas. dengan pertimbangan yang harus didasarkan pada hasil emisi, keandalan, biaya, dan kebutuhan sistem. Ricci menolak kecenderungan membingkai pilihan energi sebagai pertarungan identitas. Pertanyaan yang lebih berguna adalah seberapa cepat suatu kombinasi teknologi dapat menghasilkan listrik rendah karbon dalam skala besar. Ia juga mengingatkan bahwa konsumsi harus dihitung dengan cermat. Emisi teritorial suatu negara dan emisi yang terkait barang konsumsi penduduknya tidak selalu sama. Ketelitian ini mencegah klaim kemajuan yang hanya memindahkan produksi beremisi tinggi ke negara lain. Implikasinya jelas, kebijakan yang efektif mencakup jaringan listrik, pembangkit bersih, kendaraan listrik, efisiensi bangunan, dan aturan yang membuat pilihan rendah karbon menjadi pilihan yang mudah serta terjangkau. Keempat, sistem pangan dan penggunaan lahan menjadi kunci bagi iklim, hutan, dan biodiversitas. Ricci menjelaskan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan apa yang dimakan seseorang, tetapi juga dengan luas lahan, produktivitas pertanian, pupuk, air, dan emisi yang muncul dari seluruh rantai produksi. Pertanian memberi makan populasi dunia, tetapi juga menjadi pendorong utama perubahan penggunaan lahan dan tekanan terhadap habitat. Karena itu, perlindungan hutan tidak dapat dipisahkan dari pembenahan sistem pangan. Salah satu arah yang ditekankan adalah mengurangi konsumsi daging, terutama jenis yang membutuhkan lahan dan menghasilkan emisi tinggi, sambil meningkatkan hasil pertanian dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Ia tidak menyederhanakan isu ini menjadi anjuran bahwa makanan lokal selalu paling ramah lingkungan. Jarak pengiriman seringkali lebih kecil pengaruhnya daripada cara pangan diproduksi, terutama untuk produk hewani tertentu. Penalaran semacam ini mengarahkan perhatian pada faktor yang benar-benar dominan. Buku ini juga menolak anggapan bahwa solusi lingkungan harus selalu berarti kembali ke pola hidup pedesaan atau memperluas lahan budidaya. Produksi yang lebih efisien, bila disertai tata kelola yang baik, dapat mengurangi kebutuhan membuka habitat baru. Namun, efisiensi bukan jaminan otomatis. Hasilnya harus disertai perlindungan hutan, pengurangan limbah pangan, perubahan pola konsumsi, dan insentif yang tidak mendorong ekspansi pertanian ke ekosistem penting. Terakhir, membongkar mitos lingkungan sambil menjaga perhatian pada laut, plastik, dan spesies. Salah satu kekuatan buku ini adalah kemauannya menguji simbol-simbol lingkungan yang sangat populer. Ricci mempertanyakan kecenderungan memberi bobot besar pada tindakan yang mudah dibayangkan, seperti penggunaan sedotan plastik, sambil mengabaikan sumber kerusakan yang lebih besar dan lebih sulit ditangani. Kritiknya bukan bahwa sampah plastik tidak penting, melainkan bahwa solusi harus proporsional terhadap skala masalah. Hal yang sama berlaku untuk perdebatan tentang minyak sawit, kepadatan kota, atau jumlah penduduk. Dampak lingkungan tidak dapat disimpulkan dari satu ciri tanpa melihat hasil panen per hektar, pola konsumsi, sumber energi, dan tekanan terhadap habitat. Dalam isu biodiversitas, Ricci menekankan bahwa kehilangan habitat, deforestasi, perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi laut saling berhubungan. Perlindungan spesies tidak cukup dilakukan dengan memilih beberapa hewan yang paling menarik perhatian publik. Contoh pemulihan paus menunjukkan bahwa pembatasan eksploitasi dapat memberi populasi kesempatan pulih, meskipun prosesnya lambat. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa organisme yang kurang menarik, seperti serangga, cacing, dan mikroba, juga menopang fungsi ekosistem. Pendekatan ini memperluas makna konservasi. Keberhasilan bukan sekadar menyelamatkan satu spesies ikonik, melainkan mengurangi tekanan sistemik melalui pangan yang lebih baik, hutan yang terlindungi, laut yang dikelola, serta pencegahan polusi. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi pembaca yang peduli pada krisis lingkungan, tetapi merasa bingung menghadapi banyaknya klaim, statistik, dan pesan bencana yang saling bertabrakan. Pembaca umum akan memperoleh cara yang lebih teratur untuk menilai isu lingkungan, sedangkan mahasiswa, komunikator, pembuat kebijakan, dan pekerja organisasi dapat memanfaatkannya sebagai pengantar yang kuat tentang cara memprioritaskan dampak. Manfaat praktisnya terletak pada pergeseran perhatian dari gestur pribadi yang semata-mata simbolis ke perubahan yang lebih besar dalam energi, transportasi pangan, penggunaan lahan, dan tata kelola. Manfaat intelektualnya adalah latihan membedakan tren jangka panjang, risiko masa kini, dan prediksi masa depan tanpa menghapus salah satunya. Not the End of the World menonjol di antara buku lingkungan karena tidak memilih antara alarmisme dan penyangkalan. Ricci menerima bukti tentang besarnya ancaman, tetapi juga menuntut pembaca mengakui bukti kemajuan yang sudah terjadi. Posisi ini membuat argumennya terasa lebih menantang daripada sekadar buku yang menawarkan harapan. Harapan di sini harus diuji oleh data, dan data harus diterjemahkan menjadi keputusan. Meski penekanannya pada contoh dari negara berpendapatan tinggi dapat membatasi penerapan beberapa kesimpulan secara universal, kerangka utamanya tetap berguna. Buku ini mengingatkan bahwa keberlanjutan bukan keadaan yang dicapai lewat satu kebiasaan atau satu teknologi, melainkan hasil dari serangkaian perubahan sistemik yang dapat diukur, diperbaiki, dan dipercepat. Jika Anda ingin mendukung Hana Ricci, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!